Máte rádi Vánoce?
Samozřejmě.
Rozhodně ano.
Já Vánoce moc rád nemám a dnes tady máme poslední díl roku, speciální. Celý rok odpovídáme na dotazy našich posluchačů a dnes, mý milí kolegové, zbyde čas na to, aby jsme odpověděli dotazy naše a já myslím, že posluchače i sebe před koncem roku pobavíme. Já jsem David Menzel.
Já Aleš Rot.
A já jsem Michal Lovecký.
Začnu hnedka z ostra. Zeptám se vás, jaký byl, Aleši, Michale, pro vás končící rok?
Já jsem jednak rád, že dneska máte moderování na hrbu, Davide.
Jednou za rok to tak děláme, Aleši.
To je skvělý, to jsem chtěl upozornit posluchači, že až budou vědět nebo hledat, co je tady jiného, tak mě téměř nebudou slyšet. Ale neutíkám vám z otázky. Ten rok byl pro mě velmi barvitý, pracovně velmi úspěšný, spoustu skvělých zážitků s rodinou, 40, první operace pohybového aparátu s kolenem, ale také starosti o zdraví blízkých a bohužel i uvědomí si, že v tom našem žití přichází potom nezvratný konec. Takže jsem se na podzim teďka rozloučil s tátou, ale uvědomění si, že potom všem žití přichází nezvratný konec, takže jsme se na konci roku rozloučili s tátou, ale to je hold život. V pracovní oblasti se ukazuje, že je před námi jako ekonomikou mnoho výzev, které se nedaří uspokojivě řešit. Namísto toho se věnují stovky hodin jednání o banalitách a pseudohádkách v poslanecké sněmovně, což nás sice jako daňové poplatníky může bavit, ale zároveň by nás to mělo rmoutit. Takže to jenom podtrhuje barvitost toho proběhlého roku.
Rozumím.
Ten můj, kdybych navázal na Aleše, končící rok byl pracovně velmi náročný, vlastně už druhý rok po sobě je velmi náročný. Polská národní banka se rozhodla jít proti proudu Evropské unie, nesnižuje, vlastně sazby nesnížila. Nevypadá to zatím, že by se chystala snižovat úrokové sazby. No a tím pádem spousta těch domů chtivých zůstala sedět doma v paneláku nebo ve svém jinak pronajímaném bytě a ten svůj vysněný dům, který chtěla, tak zůstal u nás, nepřišla si pro něj. Takže jsme museli být vlastně v Polsku velmi ostržití. Hlídáme vlastně už druhým rokem velmi detailně každý groš, který musíme někam poslat nebo zaplatit. A já jsem tak vlastně smutně přihlížel, jak se nejprve pěkně začalo prodávat kolegům v Čechách a na ně posléze navázali i kolegové na Slovensku. Dobré na tom ale bylo, že jsme dokázali díky tomu využít ten čas a vyladili jsme velmi výrazně controlling a efektivitu vlastně velké spousty našich procesů, na což vlastně v tom období covidovém, kdy ta firma několikanásobně vyrostla, nebyl vůbec čas.
Já, Aleši, ještě jednou upřímnou soustrast s tím mrzími, vlastně čím jste prošel na konci roku.
Děkuji.
A pro mě to byl rok konečně stavebně klidný. Po těch opravdu těžkých jako letech, tak už jsme byli hodně jako unavení z těch těžkých let, tak přišel rok, kdy se stavilo vlastně dobře v klidu, kdy se všechno vrátilo do jako běžného chodu, což bylo jako opravdu asi důležité už. A zároveň to byl vlastně stavebně pro mě rok, který ukázal skryté škody, které jsme předtím neviděli a které zůstaly na charakteru lidí. To stavebnictví je takový zvláštní obor, kde se vlastně ty charaktery 20 let postupně cizelovaly, zlepšovaly, ta morálka oborová se zlepšovala a teď ty 4 roky těžké od covidu dál, tak se ukazuje, že zase velká část toho oboru se vrátila 20 let nazpět, což je vlastně zjištění trochu jako nepříjemné a budeme se s tím teď muset jako všichni popasovávat a vytvářet si ty nové zdravé vazby a hledat v tom oboru, kdo tím prošel jako nepoškozený. No a mám to ale stejně jako vy, já vlastně si jako uvědomuji, jako kde jsou ty důležité věci a mě teda nesmírnou radost vlastně přináší mé děti. A 5 dětí je 5x obrovská radost, je to vlastně úžasné. Z 5 dětí 3 jsou dospělí, já s nimi v podstatě na denní bázi spolupracuji, takže jsme spolu vlastně jako pořád. Užívám si dospívající Andulku, kde se mi vlastně z děvčátka každý den stává dospělou ženou. Je to pro mě úžasný proces. užívám si vlastně malého dvouletého Filipa, který je rošťák a nabíjí mi velikou energii. Takže vlastně, když se jako podívám na ty podstatné důležité věci, tak jako vidím, že každý den si říkám, Davide, Bůh tě má rád, a tedy pro mě to byl určitě skvělý rok.
Ještě se zeptám, co nějaké sázky v tomhle roce?
No, sázky,
vyhráste nějakou ale, zajímavou?
Sázek jsem takový opařený, ale ještě musím říct sázky. Slovo, musím říct, to je zajímavý. Já jsem se vlastně ptal kolegu, co by se měli jako vylepšit v podcastu pro příští rok a řada lidí mi tam řekl, že by se měli víc sázet. Jo.
Tak jo, říkám, tak můžu potvrdit, tak jsem to zachytil na našem
firmě. Že to doháje se sázkama. Sázky to nebylo to nejsilnější.
Já myslím, že David tebe spousta lidí moc nevidí prohrávat, tak měli jako radost v rámci firmy.
Jo, myslím, že
tak si říkají, že by to měli mít třeba kvartálně aspoň jednou.
Působí to tak.
Tolik jako lidí z Chodíkova, co mi lajkuje příspěvky na sociálních sítích a posílá děkovné dopisy, to jsem nikdy neměl.
To já rozumím, tak řekněte slovo sázka, já se jako úplně se orosím.
No nedá mi to, pánové, abych se nezeptal na to, když už jsme u těch sázek, jak to vlastně vidíte v prognozách do dalších let. A teď nemyslím úvahu týkající se toho roku, který nám teďka vlastně začíná, ale takovou delší, to znamená na pár trošku let dopředu. Tedy Davida bych se vlastně zeptal a zajímá mě jeho názor, co čeká v otázkách bydlení, protože my se spolu velmi často bavíme o tom, co máme krátce před sebou, ale o tom dalším horizontu méně. U Aleše vlastně to samé by mě zajímalo ekonomicky a pokud každý z vás budete mít i zároveň třeba chtít predikovat tu kategorii toho druhého, to znamená to, co vám úplně není to vaše, na tu vaši první dobrou, tím vaším oborem, tak budeme asi všichni s posluchačema rádi.
Tak já možná začnu, protože to vezmu velice ze široka. Ekonomicky budeme klopítat, protože myslím, že to neradi lidé slyší, ale já kam přijdu, tam rozsávám jako pesimismus. Neudělali jsme žádné velké reformy, které by posouvaly českou ekonomiku dopředu, které by posunuly tu, jak se v ekonomických knihách píše, dlouhodobou křivku agregátní nabídky, to znamená ten potenciál té ekonomiky by posunuli kupředu. Nemyslím tím predikovaný růst, který na ten příští rok je stále ještě poměrně, nebo na ten rok, který nás teďka čeká, 2025, je stále poměrně pozitivní. Ministerstvo financí předkládá 2,5, ČNB 2,4, to je většinou o dost konzervativnější, takže tam nám to dává takový hezký pohled, že tak nějak by to mohlo být. To je v celku fajn, ale kumulují se nám problémy v energetice, kumulují se nám problémy na trhu práce, které se nedaří řešit tím, že bychom uzdravovali českou společnost a dělali jsme, jako posouvali jsme zdraví, zejména těch starších ročníků, a tím zvyšovali jejich efektivitu práce. Na jednu stranu posouváme rok odchodu do důchodu, na druhou stranu, ale víme, že ti lidé v tom věku nebudou úplně mít vysokou produktivitu práce kvůli nemocnosti a s tím se nic moc nedělá. Řeší se i to, že udržitelnost zdravotnictví má velmi špatnou predikci. Nepracujeme s migrací do České republiky, a i když se nabízí na světě v těch zemích nepříliš dobré, ale pro nás jako zajímavé příležitosti, jak sem nabídnout bezpečné útočiště zajímavým lidem, přitáhnout je sem. Takže je to věc, která si myslím, že bude brzdit českou ekonomiku a bude prostě českou ekonomiku dělat méně rezilientní na těch exogenních šocích, jak se říká. Jinými slovy, bude se nám dařit, když se bude dařit Německu, a když Evropa se bude potýkat jako v problémech, tak jako se tomu děje teď, tak na nás ty problémy budou doléhat o to víc. A čím méně podobných reform uděláme, tím více upřený zrak na německou ekonomiku budeme mít a v příštích 5 letech si myslím, že se to nezmění. Co se týče toho trhu nemovitostí, tak jenom stručně, hodně tady o tom mluvíme, jako nikdo nemáchl nějakým zázračným proutkem, kterým by umožnil stavět lépe, rychleji, více do výšky, zahušťovat zástavbu, nezrušili se parkovací minima. Takže já nepředpokládám, že by existoval jediný důvod pro to, aby bydlení zlevňovalo. A ukazuje se to mimo jiné už teď, kdy lidé po tom pětiletém slibování i během před covidem, během covidu, po covidu, a po válce prostě říkali, tak teď už konečně přijde ta skluzovka dolů a ty trhy se vrátí k tomu normálu a vidíme, že se to nikdy nestalo ani nestane. Takže nemovitosti dál porostou a dobré pozemky budou ubývat a nečekejte.
Já nečekám a jinak vidím to ale stejně jako vy. No. Tak já jsem smutný z toho, že to tempo jako nějakého rozvoje Česka je vlastně jako řeknu, prakticky minimální. V Evropské unii teď snad jako se objevují nějaké jako nové proudy, které by mohly v Evropskou unii trochu posunout, ale zase je to proces, který vlastně jako je pomalý, trvá to jako dlouho všechno. No, a tam teda aspoň vidím nějaký, jako, aspoň nějakou snahu, nějaký trend. A co je pro mě, já se asi jako připravuju vlastně na další díl lednový, kde budeme mluvit o investičních nemovitostech a budeme vysvětlovat, proč se jako zajišťovat. Tak jsem trochu hloubš se podíval třeba do Francie současný a do Německa. A já musím říct, že jako na mě padla skepse z toho, že já si myslím, že se nedějou žádné reformy proto, že většina našich spoluobčanů žádné reformy nechce. Jo? My jako žijeme na úkor své budoucnosti, protože si myslím, že to takhle naprostá jako většina spoluobčanů chce. A pokud jako většina vlastně jako země nechce reformy, no tak ty politici doručí to, co ta země chce, to znamená doručí to přežívání, které v současné chvíli máme. Mně z toho vyplývá, a proto, když jsem psal ediční rámec vlastně našeho podcastu na další rok, mně z toho vyplývá vlastně méně se ještě spoléhat na stát a ještě více každý budeme muset jako spoléhat jako na sebe. Jo. To je asi, aby jsme nebyli jenom jako skeptický, tak když si to člověk jako uvědomí, tak se dokáže s tím jako nějak jako popasovat a nějak se na to jako připravit. A ty jsi se, Michale, mi ptal na to, jak to vidím v oboru bydlení a já to teda ještě s dovolením z toho bydlení stáhnu jenom na ten náš obor vlastně rodinných domů, což malinko je něco jiného než byty. A tam já to vlastně musím rozdělit na takové jako dvě jako různé jako roviny, s kterými v ekonomkách pracujeme. První rovina, to je vlastně pro mě bydlení vlastně těch úplně jako nejmladších rodin. Já když jsem před 30 lety v oboru začínal, tak jsem usiloval o to, aby mladí lidé vlastně bydleli co vlastně jako nejlépe a opravdu se mi to nějakých řeknu 22 let, skoro 21 let se mi dařilo, že každý další rok byla dostupnost bydlení pro mladé rodiny, ty úplně nejmladší, vlastně lepší a lepší. 21 let se mi jako dařilo, že se to bydlení jako stávalo dostupnější pro mladé lidi.
Což můžu potvrdit, vlastně můj první dům, my jsme byli hodně mladí relativně a už vůbec to, že jsme chtěli dům, tenkrát bylo jakoby divný s mojí ex-manželkou a zároveň, že to bylo dostupné, protože vlastně nastavitelé v regionu, za kterými jsme v té době přišli, tak vlastně všichni nám chtěli stavit 300 metrový haciendy a ideálně bez úvěru, aby se měli všecko v keši. A vlastně v té době ekonomky byl jediný, kdo vlastně měl 100% hypotéku, ale jsme vlastně všecko mohli vlastně stavit jako na úvěr.
A 21 let jako to fungovalo tak, že jednak jako z části s tím, co se dělo teda v obecně na trhu, jak se zvyšoval příjem mladých lidí a také vlastně programy, které jsme nasazovali a dalšími domy, které jsme připravovali a tu optimalizací vlastně nákladovou, tak 21 let já jsem si jako mohl vždycky na konci roku, jako když jsem si rekapituloval rok, jsem si mohl říct, jo, udělal jsem něco pro to, aby mladí lidé mohli líp bydlet a bylo to letos lepší než ty roky předtím. A to teď jako 3 roky neplatí. Jo, to znamená, první, na co se mi ptáš jako na dlouhodobý výhled, tak vlastně u těch mladých rodin my malinko vlastně začínáme ten boj prohrávat. Nám se jako nedaří zlepšovat dostupnost bydlení mladých rodin. My horko těžko bojujeme o to, aby se nezhoršovalo úplně moc jako hodně. Jo, je to fakt jako boj. Děláme proto mnohé, jako lecos připravujeme, ale ten trend jako bydlení, tohoto prvního bydlení, těch úplně mladých rodin, není dobrý vlastně pro ty další v podstatě roky se jako nevidím, že by se to výrazně zlepšilo. No a naopak zase to tak jako bývá někdy a naopak jako úplně naopak se nám jako skvěle vlastně rozběhla ta generace vlastně 40-tníků, 50-tníků, tam se dneska staví prostě skvělé domy, mimořádně úsporné domy, které si opravdu velkou část energie sami vyrobí, dobré komfortní bydlení. Jo, stavíme jontové domy, to znamená domy, kde opravdu ty lidé jako žijí zdravější životy a to je prostě pro mě jako, to je pro mě výborné. A tam zase jako vidím, že v těch dalších letech tam bude ještě další v podstatě velká progrese, protože sami jako připravujeme další velké vlastně zlepšení. To znamená to bydlení lidí, kteří jsou trochu jako lépe situovaní, kteří už mají jako dva slušné vlastně příjmy, tak se naopak jako se stává velmi jako dobře uchopitelné a vlastně padají z toho jako dobré domy a dobrá vlastně kvalita života, což se na druhou stranu těší samozřejmě.
Můžu to potvrdit, vlastně v Polsku to vidím velmi podobně, to co tam to přesně vlastně s úderem toho covidu bych řekl, že se to začalo lámat a vlastně to, že u nás převážně stavil vlastně takový nižší retail, který byl schopný uvěrovat 100% hypotékou a dosáhnout v relativně mladém věku na rodinný dům, tak vlastně už dneska neplatí a přesně chodí ta skupina spíš starší a bonitnější, protože prostě tu mladou jsme vlastně v Evropě východní odstřihli. Já bych to ještě okomentoval trošku taky, když už jsem tu otázku položil. Možná nejdřív tomu se blíží. Jsem zvědav, jak budou pokračovat ty tance okolo té digitalizace stavebnictví, kde sice nyní je ticho, akorát Piráti se ozývají, já to občas chytám, že vlastně nic se nezměnilo, ale vlastně v momentu, když byli odstraněni z vlády, tak se uklidnila situace a vlastně, že to byl vlastně záměr. Chytám některé pirátské, jak bych, vyšší šajby, které to neustále tlačí na sociální sítě.
My jsme teďko, Michale, v situaci, že říkáme digitalizace, co to je?
jo, mám ten pocit taky. No. Taky jsem zvědav, jak se nám podaří stabilizovat finance státu, což mě čím dál víc přijde být nereálné. Tady vlastně o tom mluvíte, ale já vlastně mám pocit, že ta reforma, jak ty říkáš, že nikdo nechcem, tak vlastně jediná reforma, kterou slyším, je zaplaťte víc, což mýho pohledu není reforma, to je prostě jenom normálně jako větší výpalný, než bylo. Ale do reformy to má daleko, nikde jsem nechytl nic takového, uděláme to a to a to, bude to stát víc peněz, ale přinese to úspory tady a tady. Já vlastně jenom chytám jenom tu linku zaplať. Takže souhlasím s tím, že je potřeba se čím dál více věnovat sám sobě a hlídat si svoje vlastní peníze, aby mi nějaký na důchod zbyly, protože Bůh ví, jak to za 20 let až půjdu důchodu bude. Každopádně v Polsku vidím, že nám nyní narůstá neuvěřitelné množství volných nových bytů. Meziročně v poslední měsíci to bylo 56% navíc oproti roku 2023. A probíhá tam v podstatě v tuto chvíli boj klienti versus developeři o cenu. Vzhledem k tomu, že nevypadá, že by se měl spustit proklamovaný program Hypotéka 0%, o které vlastně Donald Tusk, když vyhrával volby, tak to bylo jako jasná věc, že on přece přinese ten lepší program než ten předchozí PiS, tak bohužel se ukazuje to, co někteří jako upozorňovali, že ta vláda je výrazně levicovější. A tím pádem bude zajímavé sledovat, jestli přijdou v následujících letech v Polsku nějaké bankroty developerů, což myslím si, že tady u nás vůbec není problém. A potažmo s tím problém je bank, protože tam to financování oproti třeba developerům, kteří tady v Čechách vydávají různé bondy a dluhopisy, tak je tam čistě taženo bankami a těch bank je tam hodně a myslím si, že to může být jako zajímavý problém, protože je zjevné, že ty developeři skutečně na ten program 0% vsadili a vlastně stavili trošku víc, než možná by bylo ekonomicky zdravé množství. Mm-hmm.
No, já teď se zeptám já a nám to tady začalo sklouzávat k tomu pesimismu. Tak,
to nechcem.
Tak jsem se chtěl zeptat, co vás v tomto roce nebo v tom uplynulém roce podle toho, kdy posluchači si nás naladili. Co vás pozitivně překvapilo?
Tak asi to je na mne. teď já, to jsem tak jako, já bývám jako hodně otevřený a upřímně teď a teď jako přemýšlím, jestli nerozlobím některé naše posluchače a nechtěl bych nikoho rozlobit a nezlobte se nikdo na mne a určitě se nezlobte na mé kolegy v podcastu. Já, Aleši, byť je to velmi jako kontroverzní to, co řeknu, ale řeknu to, protože to cítím velmi jako silně, mě jako pozitivně vlastně překvapila schopnost vlastně Izraele v tom světě, který je velmi jako složitý a takový zamotaný, kde mi jako chybí schopnost nějaké akce, tak mi překvapila schopnost Izraele jako bránit v podstatě jako svůj zájem a zájem svého lidu. Já už jsem si na tohle odvyk. Já už pro mě už ten svět, jako který vidím posledních jako 15 let, je takový jako hodně jako složitý. A to, jak jako Izrael jednal na třech jako různých frontách velmi jako přímočaře a bez kličkování, to mě jako vlastně pozitivně překvapilo. Byť tím jako nechci říct, že všechno, co se jako udělá, je vždycky jako dobře. Ono to asi ani nejde jako udělat jako všechno dobře. Ale to, že vůbec jako někdo je schopný nějaký akce a nesvalávají se na to rady bezpečnosti, které nekonečně dlouho rokují a k ničemu nedojdou, to je vlastně jako pro mě překvapující. A na druhém místě asi Michala jako překvapím. Michal jako z toho Polska se nám jako vrací takový jako trochu přinaštvaný. Ale já řeknu, že na druhém místě mě teda jako mile překvapujou Poláci svojí jako svým odhodláním nespoléhat jako se sobranou svého státu na jiné. A to, jak vzali vlastně svoji bezpečnost do svých rukou, začali opravdu masivně vlastně budovat jako armádu. Jak tam, kde vlastně všichni slavíme, že dáváme 2% HDP na obranu, ty 2%, ke kterým jsme byli prostě desítky let zavázaný ve smlouvách, tak teď jsme se k tomu někteří konečně jako dopracovali a ty Poláci tam dávají přes 4 a opravdu na své armádě jako makají. Tak to mi zase jako dává, to pro mě milý, překvapující. Je pro mě fajn jako vidět, že v tom Polsku to jde napříč dvou úplně jako rozdílných vlád, jo, že ty vlády, ta vláda opozice dneska jsou sice spolu naprosto rozhádaní, ale v těch věcech, které jsou pilířem té státnosti, tak i s tou svou špatnou zkušeností, kterou asi jako Polsko má, tak v podstatě jedná, to musím říct, že mě jako mile překvapilo vlastně v letošním roce.
Já se musím přiznat, už jsem tady naznačoval, ale že mě fakt pozitivního nic moc nenapadá teda. Samá negativní překvapení, takže za mě asi nic. Možná to bude tím, že hodně teďka pracujeme a vlastně my hodně pracujeme a ta odměna úplně nepřichází, takže už druhý rok vlastně cítíme, že jako opravdu hodně jsme toho udělali. Asi třeba ten třetí rok, teďka ten, co začíná, tak bude ten, kde to sklidíme, ale až to sklidíme, tak budeme pozitivní. Možná za rok v tuhle dobu budu úplně výrazně na tom líp a veselý a budu říkat, odpracovali jsme dva těžké roky a ten třetí to bylo nádhera, jak jsme sklidili.
A těšíme se na to všichni, Michale.
No, takže jako vlastně mi tam nic nenapadá. Ještě zpátky k tomu, co řekl David, možná ťuknu to Polsko. Ono vlastně to je jednoduchý. Tam dvě strany mince, dvě strany proti sobě. Dlouhodobě vlastně Tusk a PiS, bych to tak zjednodušil, ale všichni mají společného nepřítele, což je vždycky jako velká výhoda. Tam není jako u nás, že by byly strany, které by byly třeba v Sejmu a říkali by, jako to Rusko jako není tak špatný. A pojďme se tady potkat s někým z Ruska, jako vidíme třeba jedno z těch ministrů Slovenska, který v zahraničí už snad po třetí se potkal s nějakým tím ruským protěžkem, což mě přijde úplně uchylný. Já myslím, že Slovensko jde opravdu jako v Evropě. Já myslím, že vlastně ani Maďarsko nejde tak špatným směrem jako Slovensko. Hmm. Takový to nám dělá dojem.
Ale mohl by si z toho mít radost. Teda my tady hledáme, co by tě mohlo mile překvapit, tak tohle tě mohlo mile překvapit v Polsku.
A nebo třeba, že...
Jako co, když ten vztah proti tomu Rusku?
No, že nepolitikaři, víš?
No a když třeba jedete svůj 50. kilometr a někde vám rekonstruují jako silnici a ty to dokončili, že ani to třeba vás nějaký takovýhle prostě závon pozitivního. Jako.
Já nejezdím hodně kilometrů po Polsku, kde se nám tohle neděje. Vlastně to byste mě znova tlačil do negativního, protože My jsme dorovnali v Němce, což mám zkušenost hlavně ze Saska, kde se pohybuju právě třeba na tom kole, že Sasové opravují silnice asi tak zhruba dlouho jako my. To znamená, zavřou silnici, pak se na ní půl roku chodí dívat, pak tam třikrát kopnou do země, zase se na to chvilku chodí dívat a my jsme jako Češi v tomhle stejný. Poláci v podstatě rekonstruují a spousta lidí to zná, kdo jezdí do Zgořelce, vím, že hodně Čechů tam jezdí nakupovat, tak prostě oni rekonstruují povrchovou vrstvu asfaltu na hlavní silnici první třídy, kde je obrovský provoz a je to 300-metrový úsek, na začátku frézují a na konci pokládají, jo. Takže jako v podstatě během těch 300 metrů opravy. Jo. A to prostě právě, když zase vidím, to je jako, já opravdu nevidím, co bych tady vypíchl, když bych chtěl něco porovnávat, tak mně přijde, že přesně to říkal ten David, jo, před chvílí, jako prostě ten tah na branku, bohužel v Polsku je spoustě věcí, je jako lepší a my jsme se o tom vlastně skoro kostí dneska s Davidem bavili před natáčením u kafe, že ta agresivita toho Polska možná je táhne k tomu růstu, že vlastně oproti, vlastně v Evropě mají prostě možná nejlepší dneska růst HDP, to byste asi Aleši věděl, věci nejlepší. Na druhou stranu, já tam i vidím ty úskalí a to je vlastně třeba teďka ty developeři, že jo. Oni věřili v ten program, vletěli do toho prostě po hlavě, postavíme, co se dá, protože na tom předchozím programu zapisu 2 roky zpátky se naučili, že co nebylo postavený, to ten program nevyužilo. To znamená, kdo by začal plánovat, že využije toho programu, jak to nestih. A oni věděli, musíme to mít postavený, aby jsme to pak prospěli tím programem vydělali. No teďka program ministryně financí schodila, pravděpodobně už to vypadá, a najednou ty, co s tím, aby tam budou dělat. Jako.
V tom jsme my v Česku zkušenější, my slibům vlády nevěříme, takže tady by někdo zbrkle byty nestavil. Jako Michale, no.
Ale nikdo nás nemůže obvinit, Davide, že jsme neskusili vyloudit z Michala aspoň pozitivní slůvko.
Ale... Aspoň trochu usidějou.
No, dobře. Tak já, pardon, Leši, já řeknu jednu věc. Nám úplně jako čistě naše ekonomek v Polsku nám skončil, bohužel, já jsem to tady mluvil, kupovali jsme v Polsku 3 roky zpátky takovou menší kancelářskou stavbu 5 pater a ve 2 patrech nám skončil velký pronajímatel, což jsme se trošku báli, že v této situaci to nepronajmeme. A dobrá zpráva je taková, že v podstatě od prvního dne, kdy oni odešli a my jsme pověsili ten samý den inzerát, tak se nám začali hlásit poměrně rychle ti noví nájemci. Máme první podepsané smlouvy, jak jsme se báli, že nás to bude stát peníze a budeme muset platit vlastně část toho úvěru, který na to máme sami a vlastně dobrá, jako jestli mám něco pozitivního, no. Tak tohle vlastně bylo pozitivní překvapení, protože všichni nás od toho zrazovali, okolo se poměrně hodně pronajímá.
No vidíš.
A my vlastně se potvrdilo to, co když jsme tu stavbu kupovali, když jsem to u nás vlastně na bordu v Čechách v ekonomkách se snažil protlačit, že to koupíme, tak vlastně jsem říkal, že je to skvělá lokace, je to dobrá cenová příležitost, relativně nová stavba a perfektní dojezd na dálnici a to všechno se vlastně teďka potvrdilo, protože ti noví nájemci nám potvrzují, že jim hlavně vyhovuje ta skvělá poloha a relativně luxusní stavba.
No vida.
Takže něco jsme našli.
Já to převedu na pozitivní, no to mě docela překvapilo, že řada lidí v mém okolí i v širším okolí a i třeba mezi novináři si začala uvědomovat, že ten status quo současný, ať už ve zdravotnictví, ve školství, v organizaci municipální samosprávy a dalších těchto velkých oblastí, takže je neudržitelný, že ten populismus, na který třeba i měli v minulosti motivaci naskakovat, takže to právě pro dlouhodobý horizont a pro jejich děti. Jo, není nic dobrýho. Vidím to osobně momentálně dost vyhovuje, tak jsou v celku nakloněni k tomu a fandí těm reformám a volají po nich.
A nejsme jenom v bublině, ale Aleši.
Tak já myslím, že je to jako bublina, ale přesto v té bublině jsem to zaznamenal tenhle rok víc než dřív. Tak jako to je pozitivní, protože ve finále ta exekutiva v daném státě není rozložená rovnoměrně mezi všechny lidi a pokud jako v některých bublinách se jako prosazuje ten názor, který je relativně jako dobrý, tak je větší pravděpodobnost, že se stane, než kdyby byl jako rovnoměrně rozeset mezi všechny lidi jako v republice. Takže bude to ještě dlouho trvat, ale možná ještě nemusíme na českou ekonomiku lámat hůl.
Nelámeme. Já mám pro vás, milí kolegové, další jako otázku, jako veselou. Michale, přelehle, má to být jako novoroční veselý speciál, teď nejsi ani trochu veselý, tak já mám otázku, která do vesela půjde. Jo. Já se vás zeptám jako velmi jednoduše, jestli myslíte, že Evropské unie má být u nás spíše více, či spíše méně. Co myslíte, Aleši?
No, tak použiju pár kliše, těžká otázka. Jdeme zápas od zápasu. Nejde na to odpovědět jednoduše. Ale my jsme v situaci, kdy jsme s EU tak pevně svázáni s ohledem na strukturu české ekonomiky. Je to naše pouto jedno z největších v celé Evropské unii. Když se podíváme na ten index otevřenosti, to znamená import z EU plus export do EU jako podíl na HDP, tak tam jsme dlouhodobě jako na špici, ale zároveň víme, že jako významně nadpoloviční podíl české legislativy pochází nyní z Evropské unie a že český rozpočet má nějakých 8 až 9 korun výdajů mandatorně nastavených zákony. Jo. Takže ta operativa, která zbývá na českou vládu a vlastně řekněme si, co s tím můžeme dělat, je poměrně malá. Když většina zákonů jde z Evropské unie, na kterou jste ekonomicky navázána, ještě prostě téměř 9 z 10 korun prostě nemáte pod svojí kontrolou. A nicméně otázka, zda EU ano nebo ne, tak ta jako není na stole, stejně tak není na stole, jestli více nebo méně, protože my to nedokážeme ovlivnit. Takže pokud té Evropy bude jako více, tak my to budeme přejímat a proto musíme trvat na efektivnější unii a na tom, aby Evropa zůstala co nejvíce otevřená globální ekonomice, aby byla proexportní země jako ta naše vystavená jako svobodě exportovat a importovat a ne prostě jako svázána nějakými EU omezeními, protože byť jsme poměrně velká ekonomika, i co se týče počtu obyvatel a sami si to o sobě málo myslíme, tak ten problém tkví v tom, že pro řadu těch evropských partnerů, ať už z Německa nebo ze Španělska, tak jsme jako hluboko, hluboko v řadě trhů, které by chtěli obsluhovat. A pokud my ztratíme tu svobodu toho, aby jsme si vybírali mezi německým dodavatelem IT řešení, americkým a singapurským, a budeme prostě navázáni jenom na ty německé, protože se v zájmu nějaké ctnostně pojmenované regulace, jako že třeba Evropa musí být více soběstačná, tak se omezí jako ty dodavatelské řetězce ze třetích zemí. A tak to povede k tomu, že my budeme čekat a my budeme díky naší velikosti čekat až daleko za Polskem. Třeba na to, než se k nám ti němečtí obchodní zástupci vydají. Takže jestli více nebo méně, ideálně více efektivní Evropy a méně té byrokratické regulující Evropy, a byť pod ctnostnými záminkami, tak velmi efektivní zájmové skupiny z těch velkých evropských zemí často tlačí na ten rent-seeking, to znamená uzavírání svobody obchodovat a naše malá relativně na globálním trhu, ale velmi otevřená ekonomika by na tohle tvrdě doplatila.
Rozumím.
Tak určitě rozhodně jak v čem, abych navázal na Aleše. Osobně třeba nemám extrémní rozpor s tím, zda přejmout euro. Na druhou stranu rozhodně a se musíme začít dívat více racionálně na otázky třeba Green Dealu a migrace, což se mimo jiné už i děje. Musím přiznat, že tam je vidět, že a ono se to neděje tak úplně od vrchu, kde bych to vlastně mělo začít. To znamená, řekněme, ze strany té Evropské komise spíše to děje trošku od spodu, od těch víc municipalit a národních států, ale tak asi jedno, z které strany to půjde nakonec. Zásadní je, že v těch obou kategoriích vlastně vidím dlouhodobě živelný a nekontrolovaný vývoj a je už, myslím, zjevné, že nás to může všechny postihnout. Zvlášť poté, co Trump vyhrál volby a zjevně shodí pařížskou deklaraci a zavede cla. Průmysl v Evropě už mnoho let, minimálně posledních 10, kulhá zjevně na obě nohy a Evropská komise nemá moc členů, kteří by průmyslu alespoň trochu rozuměli. Situace ve světě se každopádně poměrně rychle v posledních 2-3 letech mění a pokud rychle nezareagujeme, tak se staneme takovým tím pomyslným pátým kolem uvozu a myslím si, že potom to, ty pozice vybojovávat zpátky by bylo hodně bolestné a asi i hodně drahé. Takže musíme si, myslím, trošku začít držet ten prst na tepu té doby.
Děkuju, Michale Kuleši. Já tady řeknu, já tady budu chtít být velmi jako jednoznačný. My jsme v Česku si jako zvykli hodně jako nadávat na EU, na Evropskou unii. Já hodně jako těch zákonů, které ovlivňují můj biznis, tak jako sleduju, opravdu sleduju, jaké předlohy přichází z EU a vidím, co s tím potom my v podstatě děláme jako ve svém parlamentu. A mohu teda jako našim posluchačům říct, že méně EU znamená více Česka a více Česka pro mě znamená ve finále vlastně jako horší v podstatě zákony. No, to, co se prostě děje, to, co já jako vidím na denní bázi, je, že ty předlohy, které přichází vlastně z Evropy, bývají významně lepší, než to, co si z toho potom my tady uděláme jako v Čechách.
Jo. Ten takzvaný gold plating, že tam ještě dáváme navíc ty požadavky a svádíme to na EU.
Ještě si to zpřísňujeme a vymýšlíme si tam svoje vlastní jako grify a potom se divíme, že to jako kolabuje. Jo, takže pro mě jako víc Česka neznamená, že by jsme měli lepší zákony a že by jsme fungovali lépe a žili lépe, jako naopak. Jako. My kdyby jsme přijímali tu legislativu jedna ku jedné, ani to není ideální scénář, ale kdyby jsme ji přijímali jedna ku jedné, tak to vlastně na konci vlastně bude fungovat lépe, než to funguje jako dneska. A pro mě řeknu, když na to podívám z nějaké střednědobé a dlouhodobé jako horizontu, tak já si myslím, že my chtě nechtě, ať nám to sympatické nebo není, ale my nutně životně potřebujeme silné Spojené státy evropské. My prostě potřebujeme vytvořit opravdu silný celek, který se bude opravdu jako velmi jako intenzivně rozvíjet. Když nepřijdou silné Spojené státy evropské, tak přijde v celé Evropě hospodářský úpadek a tomu my nemůžeme jako utéct. My jsme tak jako malá země, že my prostě nemůžeme se prostě postavit jako tomu úpadku toho regionu. A dneska já se jako obávám, že Evropa jako region je vlastně na nějaké trajektorii mírného úpadku. Proto my potřebujeme větší integraci a silnou Evropu.
Tak já bych teďka možná, Aleš říkal, že jsme málo pozitivní, tak já doufám, že moje otázka to trošku odlehčí, jako vylezeme trošku z těch obecných škatulek, ekonomika, politika a podobně a dávám úplně jednoduchou otázku a můžu pak i říct, proč ji vlastně dávám. Jestli jste četli v letošním roce nějakou zajímavou knížku, já se vlastně ptám proč, protože jsem poslední roky zjistil, že jak jsem pořád přilepený k obrazovce počítače nebo telefonu, tak jsem úplně přestal číst. A to jsem zjistil, že je vlastně chyba. Tak jsem si dal na začátku letošního roku úkol vrátit se ke čtení a přečíst alespoň jednu knihu měsíčně, což se mi podařilo, musím říct. A tak mě zajímalo, jak jste na tom vlastně vy, kolegové, a možná máte nějakou knížku k doporučení pro posluchače.
Já jsem měl tenhle rok tolik práce, že jsem asi trhl rekord ve čtení, ale byly to povětšinou různé studie a papery cizích lidí a ne knihy. Těch jsem moc nepřečetl, což je určitě věc, kterou bych měl zlepšit. A moje guilty pleasure je historie českého podsvětí v 80. a 90. letech, takže byla poměrně jasné, že si najdu čas na Kmentovu knihu Světská mafie. A pak mě zaujala kniha Ropa od Václava Smila, kde jsem si doplnil hodně věcí a to jsem měl pocit, že o ropě a trhu s pohonnými hmotami vím hodně. No a mám rozečtenou teďka naposledy knihu Martina Řeznička Rozpojené státy, kterou jsem dostal k narozeninám, ale tam se musím ještě ponořit, prostě mám za sebou pár stránek. A spoustu knih mě čeká, které jsem ještě nestačil přečíst. Vidím to na předsevzetí, jak jsem říkal, jedna kniha měsíčně by byla fajn, ale jednu věc nikdy nevynechám, i když mám málo času, a to je časopis Reportér, který čtu od jeho znovu oživení. A ten projekt mám moc rád, protože většina textů je tam na témata, která bych si nikdy aktivně sám nevyhledal. A proto je to dobrý mix ponoření se do témat, které prostě jsou mimo zájem člověka a jeho bublinu, což je určitě zdravý. Navíc mi to přijde jako, aspoň pokud mohu soudit, kvalitní žurnalistika, oddych od práce, dá se to zvládnout ze 2 až 3 večery. Takže tím si trošku vynahrazuju to nečtení knih.
Reportéra objednám, já tady jenom ještě řeknu, bezvanou věc, kterou já jsem vyzkoušel, že začal jsem knížky poslouchat, když mě bolí oči, třeba mám jako hodně unavený oči za celý den, tak jsem začal knížky poslouchat, to je taky prostě úplně skvělý relax. A já teda našim posluchačům i vám, pánové, doporučím knížku Larryho Bonda Obchodní válka. To je bezvadný, to je stará knížka, kterou já jsem četl někdy před možná 10-12 let. A když jsem ji četl, tak jsem si říkal, to je v podstatě jako úplně nesmysl, je to, nebudu prozrazovat samozřejmě, ale je to o tom, jak přestla začne obchodní válka, která se změní v podstatě v horkou fázi války.
Takže současná Amerika.
Takže v podstatě, když jsem to tenkrát četl, tak jsem si říkal, to je hodně jako ustřelený. A dneska, když se si otevřel, tak jsem říkal, to je v podstatě svět, který dneska jako žijeme. Jak se může jako měnit ta perspektiva, kterou se díváme na svět. No. Jako občas jako, tak jako jednou za dva roky si udělám jako radost tím, že si znovu otevřu Kmotra. To už ale u mě je úplně jako obsese. Kmotr, to je pro mě opravdu knih. A letos jsem se úplně jako zamiloval do Hrabala a četl jsem vlastně jako Hrabalova vlastně knížky a teď jsou pro mě vždycky jako pohlazením na duši a Hrabala. Michal Hrabala by si měl číst, budeš potom takový optimističtější a veselější.
Rozhodně no. Přeci jenom náš bývalý pracovník bývalý v našem pivovaru v Nymburském.
Můžete se podívat do Hrabalových chalupy, kterou Středočeský kraj koupil. Že jo?
Běhám kolem, no. Zrovna jsme kolení před 14 s kamarádem běželi a shodli jsme se, že to je strašná kůča. Teda.
No, byl to dobrý koup určitě pro Středočeský kraj.
No, tak jako důležitý.
Tam v okolo ní docela rušno. Pořád, no. Já vlastně navážu, co mě zaujalo. Mně se moc líbila kniha Jiřího Peňáze o Karlu Schwarzenbergovi, bohužel utlá, protože toho vlastně moc nestihli, jako je mi vlastně líto, že s tím Jiří Peňáz začal o dva roky dříve a vlastně nestihli spoustu, co měli s panem Schwarzenbergem naplánované. Výborná byla oddechovka, kterou jsem četl nedávno, Jindřicha Šídla, kterou taky bych doporučil, to je skutečně oddechovka, zábavná, takže nic hlubokého. Možná o něco hlubší je životopis, který určitě spousta lidí zaregistroval, o Elonu Muskovi, kterýho jsem četl postupně během léta, je tlustá kniha, vlastně jsem se k ní několikrát vracel, ono to jde, protože ona má ty kategorie různé, typu Twitter a Tesla a podobně, takže vy si vlastně přečtete jednu z těch kategorií a vlastně de facto je to taková útlá knížka. Je to vlastně několik útlých knížek, jedné tlusté a mě vlastně z toho na tom nejvíc zajímalo vlastně realita okolo koupě Twitteru, protože vlastně jsem zjistil, že přesně to, co jsem trošku tušil, že to, co se tady jakoby bohužel některá lehce doleva média vymýšlela, tak vlastně ta realita byla úplně někde jinde a vlastně přesně se mi potvrdilo to, co jsem tušil, že prostě Twitter fungoval jako levicová firma komunistického střihu z 70. let prostě v České republice, kde vlastně byla přezaměstnanost a kde většina lidí moc nechtěla pracovat a on vlastně z ní udělal nebo snaží se udělat tu štíhlou rybu a díky tomu, že je spojen teďka s Trumpem, tak pravděpodobně se mu vrátí inzerenti a možná i pak vrátí na burzu zpětně. No. Takže tyto tři knížky bych určitě všechny tři doporučil.
No, já se zeptám teďka taky na pozitivní notu, nebo notu, na kterou člověk těžko bude hledat něco negativního, a to je, co jste si přáli od Ježíška, přátelé.
Ale Michal, najde i na tomhle něco negativního.
A jenom, jako všichni se shodneme na tom, že dárky nosí Ježíšek, protože nás může poslouchat někdo v autě, tak pozor na to.
Tak moje dcera teda zásadně neposlouchá, to už jsem vám říkal, ta poslouchá ty zločiny, nebo
jo,
co to
je.
Já jsem si...
Ale jako zločiny ve stavebnictví, to by byl dobrý podcast na pár dílů.
To je jediná cesta, jak bych se mohl dostat do uší svojí dcery Andulky.
Možná to zvážíme.
A já teda mám odpověď tady Aleši úplně takovou jednoduchou. Já jsem si přál zdraví pro své nejbližší a přál jsem si zdraví i pro vás dva, abych tady ten podcast nemusel dělat sám.
Super, tak to je dobrá zpráva.
To je dobrá zpráva.
Můj švagr s oblibou říká, když se ho ptá moje žena, jestli něco si přeje k nějakému výročí, k Vánocům nebo k čemukoliv, tak vždycky říká, že si přeje světový mír. Dříve jsme se tomu, musím říct, hodně smáli, jako až jsme se za břicha popadali, teď už méně v poslední době, vzhledem tomu, co se děje. A materiální přání jsem si vlastně uvědomil, když Aleš dáváte tuto otázku, že vlastně už mnoho let žádné nemám, protože jak člověk stárne, tak vlastně materiální přání velmi rád plní tomu svému okolí, ale sám vlastně jsem zjistil, že jsem si vlastně za poslední 2-3 roky nic extrémního jako pro sebe nekoupil, ani jsem si nepřál, takže vlastně mě nic nenapadá. Takže byly tam takové nějaké obligátní věci, co se tak dávají, nějaká lahev jako specificky dobrého vína, kterou mám rád, ale jinak vlastně nic zásadního, co bych tady vypíchl, tak vlastně nic mě nenapadá.
No já jsem na tom byl podobně, také žádné materiální přání, také budu příjemně překvapen, jako vždycky, co mě Ježíšek přinesl. A to zdraví, to jste tady zmiňovali, tak to je věc, kterou si přeju vždycky pro sebe, pro své blízké. A musím teda říct, že jsem se zase hodně přimlouval za to, aby se splnili přání mých synů, což se opětovně podaří a bude to fajn sledovat.
Tak ono si hrajeme s hračkama našich synů, takže to chápu, no, to tak funguje. Jsme asi všichni tři hodně pohlcení svojí prací, kterou všichni tři máme rádi. Zůstává vám ještě, pánové, čas na nějaké koníčky? Co je vlastně vaším koníčkem?
Mým koníčkem jsou rodina a práce.
Ano.
V tomhle pořadí. Vždyť já to doma někteří lidé vnímají, že to je opačně. Ale já takže bych odpověděl, že ano, a všechno je skvělé. Nicméně na takové ty opravdové koníčky moc času nemám, což mě mrzí. Fotbal mi dost zabrzdilo koleno a teď jsem začal opatrně se sportem v druhé půlce roku a zatím to vypadá, že bych se mohl jako postupně vracet do dřívější formy a to musím zaklepat. Hodně jsem dřív muškařil, což je lov pstruhu na mušku. Je to poměrně časově náročný a nedokážu to dobře skloubit s mým fungováním, abych neměl výčitky z oportunitních nákladů vůči rodině a synům, protože odjet na půl dne na ryby bylo fajn, ale pořád by mě hlodalo, že jsem spíš mohl vzít syny sebou. A ty to ještě zase tak moc nebaví.
A to už by zase nebylo ono, co?
No, a to by nebylo ono, protože oni by na to neměli trpělivost a neměli by jako dostatek klidu na to, aby neskočili do vody a v okolí několika kilometrů jako nebyla žádná ryba. Takže věřím, že se blízká na lepší časy a že se k těm koníčkům vrátím, ale začal jsem zase běhat a to je příjemný.
Ještě to není na vaší váze vidět, ale přeju, aby se to promítlo, ale ještě co nejdřív.
Děkuji.
Tam mi napadá, hej, tam i golfisti, já to teda nemám rád, ale hodně golfistů to dělá, že mají takový ty simulátory golfu doma v obýváku. Neexistuje něco takového pro namuškaření, že byste si pustil řeku na plátně a muškařil v obýváku?
To neexistuje. Já jsem nikdy nehrál hry, byť nějaký takový pokusy asi na tohle téma byly, ale mě to nikdy vůbec nechytlo ani nebavilo, takže já jsem za život možná někdy. V 10 letech jsem hrál prostě nějakou hru měsíc, než mi to přestalo bavit. Ale rozhodně jako k tomu, aby se člověk zdokonaloval v muškaření, tak nemusí potřebovat vodu, protože nejdřív si ty mušky musíte navázat, což je velmi specifická věc, kterou já jsem taky dřív provozoval. A teď dokonce k narozeninám jsem od manželky dostal sadu navázání mušek, takže za dlouhých zimních večerů se k tomu určitě můžu vrátit. A v muškaření je samozřejmě velmi zásadní umět nahazovat v prostředí, kde jsou stromy, větve a neúplně dostatek prostoru. A to lze různými způsoby jako cvičit a zdokonalovat třeba i na zahradě. Takže to by taky šlo, ale jak říkám, zatím je to něco, na co se těším, až bude víc času. A říkal jsi to už mnoho let.
Každopádně, ale jestli jste dostal od manželky sadu na navazování mušek, tak vám možná něco naznačí.
Ano, to už je signál, že jo?
Já jsem to taky tak vnímal a ona se tím nějak netajila.
Každopádně, abych odpověděl taky na novou otázku, asi vás dva úplně nepřekvapím, ale některé posluchače možná, že ano, byť pod Prahově jsme to tady asi už párka naznačovali. Vlastně před 30 lety jsem se z orientačního běžce přerodil na triatlonistu. shodou šťastných náhod, dá se říci, a rychle jsem po nějakých vstupních intermecech poměrně v nízkém věku se našel na těch opravdu dlouhých tratích. Dříve se u nás nazývali jako železný muž a vlastně posluchači to možná budou znát z televize z reportáží Standy Bartuška podle havajské modernější verze americké série Iron Man. A když vlastně zdraví dovolí, tak se snažím alespoň jednou ročně tento závod si zajet. Dnes už je to taková turistika, ale je to výborný celoroční cíl, abych se pravidelně hýbal alespoň hodinu denně, protože jako když vím, že jsem přihlášen na nějaký podobný závod, tak kdybych se nehýbal, tak vím, že to pak ten den, když pak přijde ukázka toho, co jsem natrénoval, tak by to byla hodně bolestivá zkušenost a možná s nejistým koncem. A zhruba poslední 10 let se pak po večerech, abych si trošku přepínal hlavu na jiný způsob přemýšlení, hlavně v Polsku na hotelu, tak jsem začal se věnovat investování, protože jsem od jedné naší známé političky slyšel v rádiu, že důchod nedostanu, tak ať se starám rychle sám o sebe. Takže v podstatě ze dne na den jsem se o to začal zajímat. Musím říct, že jsem se v tom intelektuálně našel. Snažím se vlastně hledat obory a predikovat, které jsou podhodnocené a půjdou nahoru. Tím pádem najít akcie z těchto oborů, které jsou levné a tyto koupit a pak se vlastně dívám v následujících měsících i letech, jestli vystoupají, jestli jsem se trefil. Musím říct, že docela ruku nemám úplně špatnou. A tím vlastně budu náš jakoby rodinný nějaký důchodový fond, aby až ta politička, která možná ještě v tu dobu bude mladší než já, bude v politice a sebere mi ten důchod, nebo mi ho výrazně zmenší, tak aby jsme se měli pořád tak nějak podobně dobře, jako se máme dneska.
Děkuju, Michale. Já tam s 5 dětmi a s prací, kterou mám z koníčky v podstatě dané, tak mé děti jsou mi velkým koníčkem a mé práce je mi koníčkem. Občas, když zbyde chvilka času, tak píšu. Toho času moc jako není, takže další stařec a moře zatím jako nevzniká. Byť bych chtěl, já jsem úplně fascinovaný s touhle knihou. Ale vzniká nějaká kniha další fajetonu, takže budeme mít možná na konci příštího roku co rozdávat našim posluchačům. Prostě fajetony, to je takový útvar, který stihnu se na něj soustředit a urovat si na něj kousek času.
Takhle úplně na rovinu ti řeknu, že stařec a moře hezký, ale rovnou ti řeknu, že když rozjedeš ten podcast s těma stavbama a těma negativama na těch stavbách, tak to bude mít větší výtlak. No
to já nepochybuju, ale ten stařec mi udělal větší radost.
Já vím. Je potřeba si plnit nějaký vlastní sny a cíle.
To by se mluvilo na třeba betonové boty. Historky z podsvětí.
Vyčtete ty zločiny.
Seckou mafii. Pana Kmenty, no. To můžeme udělat.
Jako to je. Tady hnedka, až skončíme natáčení, můžeme hned natočit asi pilotní díl, protože jistě máte spoustu. Jistě se těmi veselými historkami jen hemžíte. Že? Jak se,
ne, no, každou bych vám mohl úplně zveřejnit, bez toho, že bych si promyslel.
Aby si s tím chtěl jít úplně ven, no.
Začali bychom těmi starými historkami.
Možná, že drážit některé jako, hady bosou nohou.
Ale i novými. Já jsem si říkal na začátku,
že... Já jsem myslel těmi promlčenými, ale tím nemyslím vás, ale abyste nevystavili riziku nějaké vaše to spíš, jako, teď známé soboru.
Teď tam řeším vlastně velkou úplatkářskou aféru velkého výrobce českých oken, jako musím říct, kterou jsem zachyt. A to je teda úplně jako čerstvý. A to necháme ještě si žít svým životem, než to zveřejíme.
Myslím, že dotazy k tomuto díli budou jednoznačné, ať David v příštím dílu řekne, o co šlo v té úplatkářské aféře s oknama. To jako jsem úplně přesvědčen, už vím, co nám bude chodit teďka. Jako no. No, odlečili jsme to hezky, musím mít pánové ten závěr, takže doufám, že ta pozitivní otázka. Myslím, že už poslední otázky. Tak další z takového trošku vánočního tématu. Davide, proč nemáš na Vánoce?
To mě taky zajímalo, protože Vánoce jsou i svátek kapitalismu, předávek domů, radosti klientů s bydlením ve vlastním.
No, vy jste na to vlastně Aleši odpověděl. Já mě by možná Vánoce sami o sobě jako nevadili. Mě vadí to, jakým způsobem vzal do ruky do pracky kapitalismus. Mě vadí vlastně to, jak opravdu jak se to komercializovalo. Opravdu vadí mi to, vadí mi reklamy. reklamy na hračky vlastně v pohádkách pro děti. Vadí mi v podstatě koledy od října. U nás, ale musím říct, moje žena, já jsem fakt byl jako docela protivnej už jako na Štědrý den, a moje žena jsou to 2 roky zjistila, že když mi od rána začne pouštět jazz místo koled, že jsem daleko prostě příjemnější. A zjistili jsme, že já už prostě ty koledy nemůžu slyšet od toho října. Mě vlastně koledy by jako hodinu nevadily, ale od října prostě, ano. Tak si pouštíme jazz a je nám najednou tak jako hezky. A...
Behaviorální experiment, prostě, přesně. Jak vás naladit.
Našli si na mě cestu, takže mě vadí vlastně to komerční obžerství jako kolem jako Vánoc. To je taková ta klasická odpověď, ale já mám pro vás ještě jednu zábavnou. Jo. A co by vám řekl můj psychoterapeut, kdybych ho měl? Jo? Proč nemám rád Vánoce, Michale? Jo? Kdybych měl psychoterapeuta, co by vám odpověděl? Jo?
Trochu tuším.
Odpověděl by vám, že teda Štědrý den je 24.12. Ale 23.12. se narodil kdysi jako malej jako Davídek Menzel. A ten prostě celý život prostě bojuje prostě o pozornost ke svým narozeninám s tím jako Vánocema. A na mý narozeniny nikdo, ale ještě nikdy už neměl čas prostě, protože všichni prostě pečou, uklízí, balí prostě.
A Ježíšek to vzal jedním vrzem, ne? Jasně,
a ještě pak jako 30. prosince mám svátek teda, takže to bylo opravdu prostě, to je fakt jako vražda. Takže já prostě, to, takhle to někdo rozdal, já ostentativně Vánoce odmítám, protože to důležitý, to teď vzkazuju hlavně svojí rodině, to důležitý se děje o den dřív. Jo.
Narodil se, doplňte. Jo. Jak se zpívá v jedné koleně.
Každopádně musím říct, že tomhletom teda naše rodina a moje maminka to udělala krásně, a to mám přesně po třetinách všechno. V tom roce.
To byla analytička.
Maminka nemusím, že vůbec.
To byla analytička.
Maminka je humanitně velmi dobře zaměřená, matika nebyly oblíbený předmět. Myslím si, že to prostě naštěstí vyšlo. Já mám vlastně Vánoce v postem si uvědomil, když jsem na to otázkou přemýšlel jako rád, protože hlavně po tom náročném podzimu v posledních letech a vlastně jedno, jestli ten rok je dobrý nebo špatný, ten podzim je vždycky náročný, musím říct, jako asi jak stárnu, tak o to náročnější. Tak se konečně na chvilku můžeme zastavit. To znamená, přestanou zvonit telefony, odpojím se od mailu a odpočinu si, zrestartuju. A pro mě velmi důležité, co jsem taky zase si uvědomil, co jsem jako dřív jako nevnímal, když jsem byl mladší, tak a silnější možná, tak vlastně je i to, že se začíná po novém roce prodlužovat den a začne pozvolna přibývat světlo. Já mám kamaráda takovýho, který velmi dobrýho, s kterým jezdí na kole, a on jako sleduje všechny možná čísla. On jako si pamatuje u nás třeba na okrese, kolik je od které křižovatky metrů. To znamená, ne, že ví, že to je asi 5 km, ale vám řekne, to je 1,854 metrů. A pamatuje si jízdní řády, prostě přesto, že se neustále mění a podobně. Tam u nás, takže my vždycky od nimi začnou chodit v tomto období, nebo v tom období předvánočním, takové SMSky, ještě 4 dny a zastaví se zkracování dne a pak mi začne psát v lednu a ode dneška už je ráno a tak dále. Jo. Takže vlastně já jako už taková naše hra už několik let, a protože samozřejmě já to vysvětlím, protože samozřejmě pro cyklistu je důležité, když jede v neděli po obědě na, jak se říká, na švih, tak aby zvládl ideálně 100, a když den končí v 15:50, tak je to dost náročné to stihnout. Takže jakmile se to přehoupne přes tu 16. hodinu ten den a pak už je to třeba 16:30, což je někdy v únoru, jestli to pamatuju dobře, tak je to mnohem lepší možnost, jak stihnout ten trénink odjet.
Rozumím.
Já mám otázku ještě, která je taky jako laděná pozitivně. Často nám někteří lidé píší, když tady mluvíme a udělujeme jako moudra, že 3 stárnoucí muži křičí na mraky, jo, a že bychom měli prostě trošku víc jako být smíření s tím, že ne všichni mají peníze na vlastní bydlení a ne všichni si mohou dovolit prostě takhle o tom uvažovat a ne všichni mají takové znalosti. Byť je to právě proto, že tenhle podcast točíme proto, aby jsme ty informace předávali, tak bychom si mohli dát nějaký závazek, že se pokusíme ve společnosti ještě více s něčím pohnout dopředu. to mě tak napadlo. Tak s čím by to tak bylo?
Ale ještě vážně říkají stárnoucí.
Jo, jo, stárnoucí.
To ne, nesplette si se, to není...
Stárnoucí, jedna paní psala jako stárnoucí bílý muži, jo, takže to už je...
Já 50letý mladý klučík, v podstatě plný svěžesti, stárnoucí, to teda, to jsem z toho úplně teď
čekala. Ale zase, když si vezmete tu jako kontinuální jako matematickou funkci, tak každý je stárnoucí, jo, každý, takže no, prostě no, si to můžeme jako jo, vysvětlit
no,
takhle.
To máte, matematicky máte pravdu, každý stárne. No. No tak, ale já rozumím otázce, nebo z toho dělat legraci, tak já to mám tak, že když jsem jako nešťastný z toho velkého světa, když prostě se v tom velkém světě děje něco, co mě mrzí a s čím nemůžu hnout, tak já už jako celé roky dělám to, že se jako krtek zahrabu do toho světa svého, kde právě o to víc jako pracuju, kde tou svojí prací vytěsňuju ten velký svět. A já teda, už to má být závazek, tak abych teda navázal na ten dotaz na ty stárnoucí starší muže, tak to má být vlastně takovej jako závazek ten socialistický, jako,
stranický,
jo, vlastně jako svazácký závazek, co uděláme. Tak dobře, tak svazácký závazek, tak já svazácky, Aleši, zabojuju za bydlení pro mladé lidi, protože to věřím, že se tomu státu vrátí jako víckrát. A aby to nebylo jenom takové jako obecné kliše, tak řeknu přesně, co udělám. My už teď velmi intenzivně pracujeme na nových parádních dvojdomech, pracujeme na nových domech s třemi bytovými jednotkami a pracujeme na nich proto, aby mladí lidé mohli koupit pozemek 800 metrů čtverečních a tam postavit dvojdům a tedy rozdělit si tu parcelu na jako 2x400 metrů. Protože ve chvíli, kdy umožníme takovouhle věc, že si těch 800 metrů rozdělíte mezi dva domy, tak ten vliv vlastně drahých pozemků, ta zásadní překážka, která dneska je, se tím dramaticky sníží. Hodně těch mladých rodin má tu smůlu, že nemá k sobě tu druhou mladou rodinu. Tohle to skvěle funguje, když přijou dva mladé páry, řeknou, postavte nám dvojdům a my tady, co se známe, my spolu kamarádíme, tady budeme bydlet, tak to funguje výborně. Ale protože hodně těch mladých rodin nemá ty parťáky k sobě, tak já teda jako svůj socialistický závazek, já se jim Aleši stanu vlastně tím parťákem. To znamená, že budou přicházet ty mladí lidé, kteří budou chtít ten dvojdům a nebudou mít toho druhého, tak já jim budu tím parťákem a ty domy s nimi budu stavět. A já jsem dobrý
parťák. A budete tam bydlet na střídečku?
Já jsem, hele, to bych asi nezvládl, já myslím, že moc se těch lidí ozve dost, jo, i podle podcastu, ale já chci říct, že já jsem dobrý parťák pro stavení domu, to byste nevěřil, ale
já jsem
dobrý parťák, jako se rozestaví staví dům jako dobře.
Že víte co a jak.
Jo, já fakt jako poradím. Takže kdo bude potřebovat, já mu budu dělat jako parťáka.
Já teda Davida pozlobím, ale ta exekuce teda, co jsem chyt v poslední době, stavíte to hezky, ale stavíte to dlouho. A já vám to taky na víkendu se teďka se chystám říct.
My taky tě to tam se chystáme říct. A v pohodě, byste mě rychle už teďko, Michale, ale bylo to tak, že v době, kdy nebyly materiály, jsme opravdu stavili jako dlouho. No. A teď
jsem ale myslel naše hotové domy, čili ne domy klientů, ale náš program hotové domy, čili naše domy.
To bylo logické, protože my jsme vždycky jako odkládali, víš.
No právě.
My jsme vždycky museli upřednosti toho klienta vlastně před tím naším hotovým domem. Ale abych ten závazek měl jako ucelený, tak zabojuju za mladé rodiny a ještě víc rozšířím program jontových domů. To mě jako extrémně prostě baví. Mě baví to, že ty domy vlastně jako opravdu přináší lepší zdraví vlastně lidem, kteří v nich bydlí. A co je pro mě Aleši úplná bomba, to já se na tom já teďko si jako ulítávám. Vlastně a v letošním roce, vlastně v roce 2025 jako otevřu. Já přinesu jako velkou emancipaci do bydlení pro lidi, kteří mají problém nebo nemají chuť se o ten svůj dům jako úplně starat. Jo. Je spousta lidí, kteří nemají čas starat se o svůj dům, nebo je to pro ně z různého důvodu jako obtížné. A já vlastně v v tomto roce vlastně dokončím systém, kdy každý náš klient si velmi jako jednoduše bude moct objednat servis, který potřebuje, a přijde mu tam levný, spolehlivý, stále stejný člověk a ten mu udělá to, co potřebuje. Na jaře rozběhat automatickou sekačku, udělat jarní údržbu zahrady, natřít palubky, umýt okna, převrtat police, odzimovat zahradní nábytek. Těch prací je jako hrozně moc. A já mám z toho velikánskou radost, protože já vlastně mezi těmi svými klienty vidím celé skupiny klientů, kterým tohle jako zásadně jako pomůže. Jo. Samostatné single bydlící ženy, seniorští klienti, jo. Každý, kdo třeba jako hodně pracuje, často vlastně v cizině a prostě tohle nestíhá, tak mít jako jednoduchou aplikaci a vytvořit systém, který vám tohle jako zjednoduší. To si myslím, že tím jako něco pro tu společnost jako uděláme. Takže já tedy myslím, že budeme pořád ještě trochu křičet na mraky, ale taky se nám podaří jako trochu změnit ten svět kolem nás tou službou, kterou budeme rozvíjet.
Jinak teda vlastně to, co říká David, to poslední teďka tu službu ohledně toho té údržby, tak dá musím říct, že jako poměrně hodně se mi vrací. Jsme to párkrát zmínili, že o to, že skutečně jako tam vidí lidé do budoucna problém vlastně údržby svých domů, že vlastně se bojí toho, že nebude vlastně kým je udržovat, a tím, že vznikne tato služba a už vlastně vzniká, a už jako vidím dostřev, takže vím, že tam už je hodně odpracováno, tak vlastně my jako výrazně řešíme do budoucna pravděpodobně u těch našich klientů tento problém, který by měli, a myslím si, že i možná nakonec to bude možná platforma, která bude větší a přeroste možná ekonomky jako takové. Ale minimálně naši klienti si myslím, za nějakých 10-15 let, když bude třeba problém najít někoho, kdo by jim tyto opravy na domě udělal, které prostě nutně přináší to, že ten dům stárne, tak si myslím, že to je jako bomba. Jo. Jinak vlastně já za sebe mám pocit, že se nám vlastně to docela daří. Že se nám dařilo hýbat a posouvat dopředu ty témata z toho našeho oboru, zvyšovat povědomí o tom, co je vlastně třeba, co by se mělo rozvíjet, kam by měl ten obor dopředu, co by měl člověk dělat, pokud chce bydlet ve vlastním. Takže já si myslím, že možná sice někdo říká, jak křičíme na mraky, ale já mám i jiné zpětné vazby přes sociální sítě a ty jsou výborné.
To i já samozřejmě.
Ty jsou výborné, musím říct. Vlastně až mě to, nikdy jsem, když jsme s tím začínali, nečekal, že ten výtlak bude až takový, a posluchači často píšou, že nečekali, jak do hloubky v těch tématech půjdeme. Nečekali na začátku, v jaké kvalitě se jim budeme věnovat. To mě vlastně nikdo nenapsal, protože přánil se myšlenky, jak se možná báli. Takže ne, to mi nikdo nenapsal zatím teda, ale že opravdu přesně, že oni si uvědomují tu hodnotu v té hloubce, kam až my se věnujeme v těch jednotlivých dílech, třeba poradenských. A vlastně já stejně jako vy vlastně u sebe vidím, že mi to stojí hodně času, příprava každého toho dílu, ale o to větší je pak ta radost, když pak vlastně ti klienti to docení. To znamená, že si toho všimnou, že opravdu ta hloubka byla velká a nekloužeme po povrchu a nevymýšlíme to tady na místě, ale naopak chodíme s vyfuturovanými prostě daty a opravdu se věnujeme tomu, když tady něco řekneme, aby to mělo, jak se říká, Polsko ruce a nohy.
No, já na to navážu. Jednak ta zpětná vazba je u mě taky velmi pozitivní, tohle je možná promile, respektive pár jednotek kusů se ozvalo, já jsem to použil jako takovou hezkou hyperbolu pro položení té otázky, ale za mě, abych nezůstal jako jediný bez závazku, já se pokusím ještě víc času věnovat pro bono činnosti a hlavně chci věnovat čas směřování dětí a mladých k podnikavosti, což je něco, co v České republice strašně chybí.
To je hezké.
A podle mě je tohle vedle zdravý základ pro další generaci, protože přežije jenom zdravý, vzdělaný a podnikavý národ. A u nás se na podnikatele dlouho nadávalo a to, když někdo řekl, že je podnikatel, tak to spíš vzbuzovalo jako nějaké negativní konotace, jako že jeho štapler nebo nějaký zloděj nebo vykořisťovatel, ale tak to není. A právě to, kolik rukou se zvedne v 8. nebo 9. třídě nebo někde na střední škole ve druháku, ve třeťáku, když se zeptáte, kdo z vás by chtěl v budoucnu podnikat, tak to determinuje, jestli ta ekonomika bude zdravá, silná nebo ne. Takže tohle je jako můj závazek na rok 2025. S tím trošku se snažit pohnout a motivovat tomu ostatní, protože jedinec v tom samozřejmě vůbec nic nezmůže.
To je hezký závazek, Aleši. Já bych měl se na konci rekapitulovat, ale nikdo nerekapituluje tak dobře jako vy. Tak možná pojďme něco popřát našim posluchačům.
No, už se to tady párkrát opakovalo. Já bych jim popřál hlavně hodně zdraví, což je klišé, ale některá klišé jsou prostě pravda. Já taky bych jim popřál, ať si uvědomí, že zdraví není exogenní proměna v tom smyslu, že ji nedokážeme ovlivnit, že prostě je nějak dané a nějak funguje, ale že to zdraví je něco, o co se mohou starat a co můžou zlepšovat a udržovat. Takže koukejte se o vaše zdraví starat, posluchači a posluchačky. A pak bych jim do toho příštího, nebo do toho roku 2025, který bude volební, tak popřál slovní hříčkou, všichni budou chtít vaše dobro, tak si jej nenechte vzít. Takže předvolební kampaň bude, řekl bych, taková, jakou jsme ještě nezažili tady, co se týče populismu a slibu.
Smačlej brzo s kampaní.
Ano.
No, já bych si asi přál, aby se Evropa dokázala podívat realitě do očí a včas jsme udělali kroky, kterými se podaří zastavit některé nesmysly, které jsme si naplánovali, hlavně v oblasti průmyslu, a které zjevně vedou na cestí. No a bylo by skvělé, kdyby se podařilo zastavit, ukončit některé nesmyslné vojenské konflikty, kterých je vlastně po těch desetiletích klidu v Evropě a jim okolí příliš mnoho. A bylo by super, kdyby se to podařilo vyhrát, když to řeknu, ta dobrá strana by vyhrála. Řeknu to jako jednoduše.
Děkuju, Michale. Já vám, milí posluchači, přeji na prvém místě zdraví pro všechny vaše nejbližší. Že budete to mít tak, jako to tady máme ve studiu, že na těch nejbližších nám vlastně záleží nejvíce. Přeju vám také zdraví pro vás a přeju vám, ať máte schopnost vidět svět ve všech reálných barvách. Ono, mozky člověka jsou nastavené tak, že vnímáme více nebezpečí, to znamená ty špatné věci, než ty dobré. Na Michalovi to vidíte úplně markantně. Tak já vám přeju, ať se vám daří prostě vidět i to dobré a přeju vám, ať když večer usínáte a zavíráte oči, ať si každý den můžete vybavit něco dobrého, co vás potkalo. Všechno nejlepší do roku 2025.
Přidávám se.
A také a ještě jednou hezký rok 2025.